Ақшта сослэнген халқарау коалиция, пақты компаниясы бұ хафта Вашингтонды Өзбекстанның юқары дәрежәлі расмилары білән ұчырашмақты. Республикада мәжбүрі мехнатке бархан беріш мұхакемады. 10 елден ашыптыки 10 ләп нохкемат ташкілотлар ва бизнесларны бірләштірген бұ харекет Өзбекстан дәлелері да адамларның зорләп ішлетілшігі чек қойшке ұндап келады. O'zbekiston hukumatiga ko'ra esa bu borada ildam qadamlar tashlanmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda muammoga qarshi keskin kurash ketmoqda. Bolalar mehnatiga barham berildi. Majburiy mehnat bilan bog'liq hollar ham salmoqli ravishda kamaydi deydi respublika rasmiylari. Bosh vazir o'rinbosari Tanzila Norboyeva va bandlik va mehnat masalalari vaziri Sherzod Kudbiyev Amerika ovozi bilan suhbatlarda, shuningdek, xalqaro va mahalliy forumlarda masalani ochiq muhokama qilib, O'zbekiston hukumati va xalqi majburiy mehnatdek illatdan butkul qutulishga bel bog'lagan deya qayd etadi. Yaqinda Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot qilgan xalqaro mehnat tashkiloti bosh direktori Guy Ryder nazarida O'zbekiston yaqin kelajakda bu muammoni uzil-kesil hal etishga qodir. Biroq 2018-yilgi paxta terimi paytida ham minglab huquqbuzarlik hollari kuzatilgan va minglab odamlar dalaga majburan olib chiqilgan. Paxta kompaniyasi yetakchilaridan biri Bennett Freeman Amerika ovozi bilan Samarqandda o'tgan forumda so'zlashar ekan, 2017-yildan beri ancha ijobiy o'zgarishlar bo'ldi deydi. Biroq hali ko'p ter to'kish kerak. O'zbekistonda nima o'zgardi? Hozirgi vaziyatni qanday baholaysiz? Deya so'raymiz Bennett Freemandan.
I see an Uzbekistan that is in transition from a
O'zbekistonda o'tish davri. O'zbekiston qattiq repressiya va chuqur korrupsiyadan huquq hurmat qilinadigan, fuqaro jamiyatiga yo'l beradigan yangi bir tizimga aylanish uchun harakat boshlagandik. O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq masalalar bilan AQSh Davlat Departamentida ishlab yurganimdan beri 1990-yillar oxiridan tanishman. Hozirgi o'zgarishlarni ijobiy baholayman va ular davom etadi degan umiddaman.
Department of State in the late 1990s
O'zbekiston rasmiylari va ularning xalqaro maydondagi hamkorlari mamlakatga nisbatan progress degan so'zni ko'p ishlatishmoqda. Paxta kompaniyasi vakillaridan ham eshityapmiz.
The country is at the early, not the late stages of this transition.
Yangi prezident sezilarli darajada o'zgarishlar qildi va salmoqli progressga guvohmiz. Ulkan o'zgarishlar qilamiz deya va'dalar berildi. Albatta, qilinadigan ishlar talay. O'zbekiston o'tish davrining boshida. Real o'zgarishlar bo'lishi uchun vaqt kerak, mehnat qilish kerak. Chunki tizimdagi tub muammolar nafaqat mustaqillik yillarida, balki sovet davriga borib taqaladi. Hozir O'zbekiston borasida hamma umidga to'la. Mana hozirgidek forum O'zbekistonda yangi davr boshlanganidan darak.
O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga butkul chek qo'ymoqchi ekanini aytmoqda. Paxta kompaniyasining asosiy maqsadi ham shu. Bu borada qanday yutuqlarni ko'ryapsiz?
We've seen significant progress, but we've not yet achieved success. The progress has been significant in a couple of ways. First, child labor has been more or less eliminated.
Progress sezilarli, lekin muvaffaqiyatga erishdik, ish bitdi deyishga hali erta. Oldingi qadamlar asosan ikki yo'nalishda tashlandi. Birinchisi, bolalar mehnatiga barham berilgandik. 2 yildan beri bu borada salmoqli ijobiy o'zgarishlarga guvohmiz. Ikkinchisi, 2017-yilda prezident majburiy mehnat muammosini ochiq tan olib chiqqani va uni yo'q qilishga so'z bergani juda quvonchli voqea bo'ldi va biz buni ulkan burilish sifatida ko'rdik. O'tgan 2 yilda aytganimdek, vaziyat ancha yaxshilandi, lekin majburiy mehnat ko'lami hamon juda keng. Nutqlar va farmonlar bilan uni yo'q qila olmaysiz. Tizim buzuq. 2018-yildagi paxta terimi paytida ham ijobiy o'zgarishlar sezdik va bu boradagi hisobotlarni izchillik bilan tahlil qilyapmiz. Xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston-Germaniya forumi jarayonni kuzatdi. Ko'rayapmiz, qilinadigan ishlar hali juda ko'p, uzoq yillar ketadi. O'zbekistonda bu muammodan qutulish uchun siyosiy iroda bor. Fuqaro jamiyatiga yo'l berilmoqda va vaziyatni huquq himoyachilari kuzatmoqda. Mas'uliyat bilan yondashiladi. Huquqni va tartibni buzganlar jazolanadi deya aytishayotganidan xursandmiz. Viloyatlarda va mahalliy hokimiyatlarda majburiy mehnatga qarshi harakat boshlangan bo'lsa, biz mamnunmiz. Sistemani tubdan o'zgartirish lozim. Kvota tizimini yo'q qilish kerak. Paxta sanoatini xususiylashtirish zarur. Mexanizatsiya zamon talabi. Qishloq xo'jaligida paxtaga tayanishni kamaytirish kerak. Islohotlar samara bersa, O'zbekiston o'z xalqi va xalqaro hamjamiyat oldida iqtisodiy va siyosiy jihatdan ancha oyoqqa turib olgan davlat bo'ladi.
To reduce reliance on cotton as the agriculture sector is reformed. But we can see the outlines of a much more hopeful future for the Uzbek people and for Uzbekistan internationally, both as an economy but also as a proud country as this reform process progresses.
Toshkentda xalqaro mehnat tashkiloti forumida so'zladingiz. Bu organni hamkor deb bilasizmi? Uning bu jarayondagi rolini qanday ko'rasiz?
Do you want to work closer with them? Well, the International Labor Organization, the ILO, plays an absolutely critical role. Indeed, it was the cotton campaign in its very early stage in 2008.
Xalqaro mehnat tashkiloti o'ta muhim rol o'ynaydi. Paxta kampaniyasi boshidan oq 2008-yildan beri O'zbekiston hukumatini bu organ bilan ishlashga undab kelar edi. Monitoring qilsin va uzoq muddatli reja asosida texnik yordam bersin deb kelardik. Shu bois xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston bilan yaqindan ishlayotgani bizni quvontiradi. Bu organ mehnat huquqlarini ta'minlashda, ularni targ'ib qilishda, vaziyatni kuzatib, xolis baho berishdek o'ziga xos vazifani bajaradi. Bu tashkilot hukumat, mehnatkashlar va kasaba uyushmalarini bir davraga olib keladi. O'zbekistonda bu tashkilot katta sinovlar bilan yuzlashmoqda. Mamlakatda real olib qaraganda uyushish erkinligi yo'q. Mustaqil kasaba uyushmalari oyoqqa turishi kerak. Xalqaro mehnat tashkiloti huquq himoyachilari bilan ishlamoqda. Biz undan xolis ma'lumotlar, xolis hisobotlar, xolis vositachi sifatida faoliyat yuritishni kutamiz. Tahlil xolis bo'lsagina islohotlar samara beradi va biz birga bu jarayonga hissa qo'sha olamiz. Bizning bu tashkilotga talabimiz shu, xolis bo'lish.
To be the impartial monitor and arbiter of the facts on the ground. That's what's most important.
We just saw you talking with the members of the Uzbek government.
O'zbekiston hukumati bilan muloqot qildingiz, mana ko'rdik, rasmiylar bilan gaplashdingiz, xususan bosh vazir o'rinbosari Tanzila Norboyeva bilan. Toshkentni nima qilishga undayapsiz?
We want the Uzbek government now to continue to open up to civil society, take seriously the role of civil society as they're showing signs of doing just in the participation both here at the
O'zbekiston hukumati fuqaro jamiyati rivojlanishi uchun imkoniyat yaratishi lozim. Fuqaro jamiyatiga jiddiy qarash vaqti keldi. Huquq himoyachilari Toshkentdagi va mana hozirgi forumlarda qatnashyapti, davrada o'tiribdi. Ularga erkinlik bering. Fuqaro jamiyati qanot yozishi uchun vaqt kerak, ishlash kerak. Muhimi, buning uchun muhit mavjud bo'lsin. Faqat gap, va'da va bayonotlar bilan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Bilamiz, O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga qarshi g'alaba qozondik deya bong urishni xohlaydi. Shunday kunlar tezroq kelishini xohlaymiz. Lekin u nuqtaga yetish uchun qattiq ter to'kish kerak. Tizimni tubdan yangilash kerak. Paxta sanoati va qishloq xo'jaligida ulkan o'zgarishlar qilish lozim. Buzuq tizimni 1-2 yilda tuzata olmaysiz. Hukumat bu muammoga qarshi haqiqatdan ham qattiq bel bog'lagan bo'lsa, realistik yondashsa, majburiy mehnat balosidan rosti bilan qutulish mumkin. Qaytaraman, biz hozirgacha erishilgan yutuqlarni olqishlaymiz. Lekin O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti birgalikda muammolarni birma-bir hal etish yo'lidan boradi degan umiddamiz. Oldimizda to'siqlar juda ko'p.
Realistic sense of what is being achieved, and the cotton campaign acknowledges the
O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi yetakchilaridan biri Bennett Freeman bilan Samarqandda qilgan suhbatimiz edi. Men Navbahor Imomova.
About not just the progress but the continuing challenges because there are many.